Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nagbabala ang mga analista ng seguridad na ang mga banta ng cybersecurity ay nadadaig ang 4 na taong estratehiya ng pamahalang federal upang higit na patatagin ang mga depensa ng Australia. Napag-alaman ng isang hiwalay na sentro ng pananaliksik na mas mababa sa 5% ng mga inisyatiba ang naabot sa unang taon. Sa ulat ni Helen Isbister na isinalin sa wikang Filipino. Sa isang araw kung saan ang pamahalaan ay binatikos kaugnay ng pagpapatupad ng estratehiya nito sa cybersecurity o seguridad sa online, si punong ministro Malcolm Turnbull ay nakikipagpulong kaugnay ng bagay na ito. Siya ay nakikipag-usap sa mga kinatawan mula sa industriya ng telekomunikasyon at mga internet service provider.
We're going to have a talk about the new frontier of threats to Australia's security. Cyberspace is the new frontier of espionage. It is the new frontier of warfare. It's a new frontier of threats to Australian governments, to families and to businesses. It's also a vector for the foreign states to interfere in democracies.
Noong nakaraang buwan ng Abril, inihayag na pamahalang Turnbull ang $230 milyong na cybersecurity strategy na may target na hanggang taong 2020. Ngunit napag-alaman ng isang pag-aaral ng nakabase sa Canberra na Australian Strategic Policy Institute, maliit lamang na bahagi ng mga layunin o hangarin ang naabot sa ngayon. Sinabi ng kasamang may akda ng ulat mula sa nabanggit na institute, Liam Neville, sa SBS, higit pang pagkilos ang kailangang gawin upang maabot ang mga inilatag na inisyatiba.
On a global scheme, it's quite a good strategy on principle because it engages the whole country in a partnership to achieve cybersecurity. It's not just trying to secure the government, it's trying to secure the whole country, and at the same time it's trying to grow our cybersecurity industry, which should be really critical in the future to our economic success. So from that principle, it's quite a well-developed strategy. Its implementation at the moment is just lagging behind.
Iniulat ng Australian Strategic Policy Institute na 4 lamang sa 83 inisyatiba na idinakda ang naabot. Ayon sa ulat, 20 iba pa ay on track o tinutupad na at 22 iba pa ay nangangailangan ng higit na atensyon upang maabot ang 4 na taon na itinakdang panahon. Wala pang nasimulan sa 14 na iba pang kinalabasan. Sinabi ni Ginoong Neville, ang mga pagkaantala ay karamihan dahil sa panahon ng nakaraang taong halalan at panahon ng pangangalaga, pati na rin ang hindi mabisang komunikasyon sa mga pribadong sektor.
One of the big things that we spoke about with people when we were developing this is people don't know what the timelines are. They don't know when the work's going to be finished, or particularly for the private sector partners who are helping, what they need to do and by when by. So government needs to talk more with people. They need to have clearer communication plans. They need to have clearer plans for implementation.
Ngunit si Dan Tihan, ministro na tumutulong sa punong ministro para sa cybersecurity, isang posisyon na nilikha bilang bahagi ng estratehiya, ay tinatanggihan ang mapahayag ng pamahalaan ay nahuhuli.
The government has made major steps in implementing it. Put real funding, real resources behind it. When it comes to the recommendations, well over half of the recommendations in the cybersecurity strategy we're implementing. On some, we're ahead of target. On others, sure, we've got to make sure over the next 2 to 3 years we implement those.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang Labor ay sumusuporta sa pagtulong sa pamahalaan sa paglaban sa cybercrime.
I think what we saw in recent weeks is criminals and people who would seek to do harm across the world have been hitting soft targets. I think that there's more that the government can do, and it should be a bipartisan cooperative effort, to help strengthen our hospitals, help strengthen our medium and small businesses.
Sa pagpupulong kasama ng mga online na kalahok, ibinandera ni Ginoong Turnbull na marami pang pag-uusap ang magaganap.
We need to be more cohesive. And what we're looking for today is an open discussion as to how all of us, telcos, the big over-the-top providers, the big web-based platforms, Amazon, Facebook, infrastructure providers like NBN can work together to ensure that we can better protect Australians, their businesses, their families, keep them safe online.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.